Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Viši sud u Novom Sadu saopštio da će tokom dana odlučiti o žalbi pritvorenih aktivista, studenti nastavili blokadu. Kosovo zabranilo uvoz piletine iz Brazila nakon slučajeva ptičije gripe. Najmanje 60 osoba ubijeno u Gazi u napadima Izraela, kažu palestinski zvaničnici. Europa će pojačati sankcije prema Rusiji, tvrdi Merz. Članice Svjetske zdravstvene organizacije usvojila je historijski sporazum o pandemiji. U ovoj emisiji još možete čuti koje su ambicije Vladimira Putina. Clifford May, osnivač i predsjednik Fondacije za odbranu demokratija.
Putin želi pobedu, želi osvojiti Ukrajinu, želi Ukrajinu ući nazad u Rusko carstvo za koje veruje da je on car. Želi da mu se Ukrajinci poklone i slušaju naredbe iz Kremlja, a Ukrajinci žele ono što su već imali, nezavisnu i suverenu nacionalnu državu i zasebnu kulturu.
Značaj oprašivača za opskrbu hranom. Dipa se napati, koautorica izvještaja prijetnji prilike za očuvanje globalnih oprašivača.
Ako se pad broja oprašivača nastavi, suočit ćemo se sa značajnom nesigurnošću u opskrbi hranom, jer će se smanjiti količina, kvalitete i obujem prinosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor za bezbjednost Skupštine Crne Gore razmatra informacije uprave policije o preduzetim aktivnostima povodom dva masovna ubistva koja su počinjena na Cetinju. Jedno 1. januara ove godine kada je ubijeno 13 osoba, a drugo u avgustu 2022. kada je ubijeno 10 ljudi. U oba masakra ubijeno je 4 djece. Do sad je crnogorska javnost ostala bez niza odgovora nadležnih od toga da li su masovna ubistva mogla biti spriječena preventivnim radom, da li je policija adekvatno reagovala, koji su bili motivi ubica i drugo. Slušamo Srđana Jankovića.
Povodom masovnog ubistva počinjenog na Cetinju 1. januara ove godine, direktor uprave policije Lazar Šćepanović je rekao da se radi o događaju koji se nije mogao predvidjeti niti prevenirati. Govoreći o aktivnostima policije nakon tog događaja, Šćepanović je rekao da je o svim informacijama obavijestio nadležne institucije, a javnost će biti obavještena kada bude skinuta oznaka tajnosti sa svih informacija.
Ova prijetnja, aktivni strijelac i aktivna prijetnja bila nepredvidljiva, dinamična i brzo se odvijala, što je uloga lokalne policije u ovakvim kritičnim situacijama da se zaustavi krvavi pir, da se izoluje prijetnja, izvrši neutralizacija u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima. U narednom periodu, nakon svih preduzetih mjera i radnji i kada više državno tužilaštvo da odobrenje nakon okončane krivične istrage, možemo skinuti klauzulu stepena tajnosti interno i crnogorska javnost će biti informisana. Na sjednici koja je bila zatvornog tipa, gdje sam informisao članove odbora, su preduzete mjere i radnje od strane uprave policije koje nose oznaku interno, zbog čega danas ne mogu o određenim detaljima javno saopštiti, a odnose se na tehničke kapacitete, specijalizovanu opremu i radnje koje je preduzela uprava policije kako ne bi došlo do dekonspiracije organa koji sprovodio je. I cilj i svrha je da se građani ne upoznaju sa taktikom postupanja uprave policije, ali sa istinom naravno da jeste.
Cetinjanin Aco Martinović je 1. januara ove godine pištoljem u nelegalnom posjedu u roku od pola sata na pet lokacija u gradu ubio 13 osoba, uključujući dvoje djece. Policija je Martinovića pronašla skoro 6 sati nakon ubistava, kada je izvršio samoubistvo. U periodu između ubistava i samoubistva Martinovića crnogorske institucije su javnosti saopštavane i netačne i oprečne informacije. Ovo je drugo masovno ubistvo koje je podstaklo seriju masovnih protesta i blokada koje je organizovala neformalna studentska organizacija, sa kojih su zatražene smjene vicepremijera za bezbjednost i ministra unutrašnjih poslova Alekse Bečića i Danila Šaranovića. Početkom aprila prekinuli su proteste, navodeći da je njihova borba od početka bila politizowana i sistemski obesmišljavana. Nakon toga počeli su protesti građana Cetinja višesatnim blokadama saobraćajnice. U prethodnom slučaju u avgustu 2022. Vuk Borilović je ubio 10 osoba, a šestoro ranio lovačkom puškom za koju je imao dozvolu. Ubijen je 45 minuta nakon što je počinio ubistva u širem centru Cetinja. Nevladine organizacije i pojedinci su tada apelovali da se preispitaju dozvole za nošenje oružja i da se smanji količina naoružanja, posebno ilegalnog. I pored tih apela, broj osoba sa dozvolama za posjedovanje oružja je porastao tokom posljednje dvije godine sa 67.500 u 22. na 69.500 u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki predsjednik Donald Trump održao je telefonski razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom kao dio novog pokušaja Bijele kuće da se postigne primirje i zaustavi rat u Ukrajini. Kako je prošao razgovor, više u prilogu Miloša Rudovića.
Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je ton razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom bio izvrstan i da će Ukrajina i Rusija odmah početi pregovore o kraju rata. Putin je nakon razgovora izjavio da je Rusija spremna sarađivati s Ukrajinom na izradi memoranduma o budućem mirovnom sporazumu, koji bi uključio i prekid vatre. Na dobrom smo putu, rekao je Putin. Dvojica lidera razgovarala su više od 2 sata, a Putin je razgovor opisao kao informativan, iskren i vrlo koristan, prenosi RIA Novosti. Putin se navodno zahvalio Trumpu na njegovoj ulozi u ponovnom pokretanju direktnih pregovora između Moskve i Kijeva. Američki predsjednik je okončanje rata u Ukrajini postavio za glavni spoljnopolitički prioritet otkako je preuzeo dužnost prije 4 mjeseca. U martu je tako zatražio da dvije strane odmah pristanu na 30-dnevni prekid vatre. Od tada je ponovio taj zahtjev, rekavši da će sankcionisati svaku zemlju koja podriva prekid vatre. Dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristao na predlog Bijele kuće, Putin je to odbio, zahtijevajući da Kijev prvo pristane na određene preduslove, kao što su priznanje ruske aneksije ukrajinske teritorije, demilitarizaciju zemlje i neutralni status. Prije razgovora američkog i ruskog predsjednika, ukrajinski lider je ponovio svoju podršku Trumpovom prvobitnom predlogu o prekidu vatre od 30 dana.
Ukrajina insistira na potrebi za potpunim i bezuslovnim prekidom vatre kako bi se spasili ljudski životi i uspostavili neophodni temelji za diplomatiju. Takav prekid vatre mora biti dovoljno dug i uključivati mogućnost produženja,
rekao je Zelenski u postu 19. maja na mreži X. Poslije najnovijeg Putinovog odbacivanja njegovog predloga o prekidu vatre 30 dana, Trump u svom postu nije pomenuo dalje sankcije Rusiji. Umjesto toga, on je istakao prednosti koje bi Rusija mogla da dobije u trgovini sa SAD-om ako bi se postigao sporazum.
Rusija želi da ostvari veliku trgovinu sa Sjedinjenim Državama kada se ovo katastrofalno krvoproliće završi i ja se slažem. Postoji ogromna prilika za Rusiju da stvori ogromne količine radnih mjesta i bogatstva. Njen potencijal je neograničen,
napisao je on. Još jedan krug zapadnih sankcija bi došao u sve teže vrijeme za rusku ekonomiju. Ekonomski rast zemlje naglo spori u prvom tromjesečju i mogao bi da ide ka tvrdom slijetanju, napisao je Capital Economics u bilješci od 16. maja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američko okretanje leđa svijetu moglo bi biti u suprotnosti sa ciljem samog Donalda Trumpa, očuvanjem globalne dominacije SAD-a, navodi Clifford May, osnivač i predsjednik Fondacije za odbranu demokratija, konzervativnog think tanka fokusiranog na nacionalnu sigurnost. On u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je vanjska politika američkog predsjednika pod sloganom Amerika na prvom mjestu uspjela natjerati europske članice NATO-a da povećaju svoje budžete za odbranu i da značajnije doprinesu kolektivnoj sigurnosti tog saveza. Cijeli intervju možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Trump je započeo pregovore s Rusijom, s Iranom, a ipak mnogi ljudi kažu da se povlači, da se SAD pod Trumpovim vodstvom povlači iz pozicije globalnog lidera.
Amerika ne može biti ponovo velika ukoliko se povlači s pozicije globalnog lidera.
i verujem da Trump sebe vidi kao ličnost od svetskog istorijskog značaja, kao lidera svetskog formata. A to ne može biti ako se povlači, ako se zatvara i brine samo onome što se dešava unutar američkih granica. Koliko god ta pitanja bila važna, zaista jesu. Frustriran je pregovorima između Rusije i Ukrajine, ali, kako smo već razgovarali, nadam se da shvata da Zelenski nije problem. Zelenski je rekao, učinit ću ono što vi želite. Hoćete sporazum o mineralima, daću vam ga i dao ga je. To je usput rečeno pozitivan korak jer Amerika time ulaže i daje podršku nezavisnoj Ukrajini. Taj sporazum ne vredi ništa ako Rusija preuzme Ukrajinu, tako da mislim da je to svakako bio dobar potez. Ako Trump kaže, pokušao sam da postignem neki mirovni sporazum, primir je, frustriran sam time i povlačim se, meni je to u redu, ako nastavi snabdevati Ukrajince municijom i oružjem koje im je potrebno. Ne mora im davati besplatno, može im prodavati. Ima mnogo načina da Ukrajinci to plate. Mnogo je načina da to Evropljani plate vlastitim sredstvima.
Kako gledate na odnos između Trumpa i Putina? Mnogi ljudi su komentarisali da izgleda zabrinjavajuće srdačno. Kakvo je vaše mišljenje o tom odnosu?
You know, it's a good question, it's a hard question to say. I think
to je dobro i teško pitanje. Mislim, iako to razumem u potpunosti, da Putin ima neku vrstu šarma. Sjetite se recimo kada je predsjednik Bush rekao, pogledao sam u oči i video delić njegove duše. Drugi su ga opisivali kao ozbiljnog čoveka. Meni lično nije šarmantan. Ne vidim ga takvog, ali siguran sam da isijava određenu moć i neku vrstu mačizma. Ljudi to smatraju privlačnim. Možda to privlači predsjednika Trumpa. Možda misli da se dobro slaže sa njim. Ali ja, kao neko ko Putina prate već 20 godina, kao svojevrstan američki putinolog, smatram da je on jedan od najnemilosrdnijih ljudi, nešto poput gangstera kriminalca. Gledajte, on ima svoju ideologiju i ja je razumem. Ona se temelji na obnavljanju ruskog carstva. To je na neki način čak i razumljivo. Ako sebe vidi kao cara, koja je njegova misija? Obnova ruskog carstva. Ako želite obnovu ruskog carstva, šta to znači? Morate biti car svih Rusa. A šta su sve Rusije? Pa to je Rusija, svakako Belorusija, Bela Rusija i svakako Ukrajina, koja je ruska granica, ali na kraju to znači i svi ostali delovi nekadašnjeg ruskog carstva. To uključuje Estoniju, Latviju, Litvaniju, Finsku, Poljsku sigurno. Ako razgovarate sa ljudima iz istočne Europe, s ljudima iz baltičkih država, oni to potpuno razumeju. I nadam se da oni to na uverljiv način prenose predsjedniku Trumpu, specijalnom izaslaniku Stevenu Viktofu i ostalim savjetnicima predsjednika. Jer ako razumete šta Putin zapravo želi, onda je jasno da to ne bi trebao dobiti. Putin želi pobedu, želi osvojiti Ukrajinu, želi Ukrajinu ući nazad u rusko carstvo za koje veruje da je on car. Želi da mu se Ukrajinci poklone i slušaju naredbe iz Kremlja, a Ukrajinci žele ono što su već imali, nezavisnu i suverenu nacionalnu državu i zasebnu kulturu.
Trump je rekao da ne želi Trump je rekao da ne želi američke trupe na terenu. Da li vidite napore koje ulažu Francuska i Njemačka? Mislite li da su sposobne da preuzmu tu odgovornost? To je jedno pitanje. A drugo, pomenuli ste NATO. Trump je govorio kritički o NATO i postoje određene zabrinutosti. Bivši Trumpov savjetnik Bolton je, na primjer, rekao kako smatra da bi Trump mogao izaći iz NATO-a. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Prvo, mislim li da Francuska, Britanija i druge NATO zemlje mogu preuzeti veću odgovornost? Da, mislim da mogu. Mislim li da moraju? Apsolutno. Trebaju to učiniti što je brže moguće. I ovdje im dajem priznanje. I Britanija i Francuska su već pokazale spremnost da, ako dođe do primirja i zamrznutog sukoba, budu spremne da pošalju mirovne snage, što znači njihove vojnike, kako bi osigurale da se primirje poštuje. Putin to naravno ne želi. Ne želi strane trupe, ali on zapravo ne bi trebao imati pravo glasa po tom pitanju. U redu da te snage budu raspoređene s obe strane linije primirja, ali ako Ukrajinci kažu mi želimo ovdje trupe ovdje da nam pomognu, to je njihova odluka, jer Ukrajina je i dalje suverena i nezavisna država. Putin ne može određivati šta Ukrajinci smeju ili ne smeju da rade sa svojom teritorijom, barem ne na onoj koju još nije okupirao. Mislim da je Trump u pravu kada traži da svaki NATO saveznik daje stvaran doprinos kolektivnoj sigurnosti saveza. Ne može se to podrazumevati da Amerika štiti druge dok oni rade šta žele. To jednostavno tako ne može funkcionisati.
Mislite li da je Trumpovo insistiranje na carinama protiv saveznika slično njegovom stavu prema NATO-u, da koristi oštar jezik u vezi s carinama kako bi ih natjerao na bolje dogovore s SAD-om, ali da zapravo ne namjerava narušiti odnose sa saveznicima?
From a national security position, I would make a big distinction.
Iz perspektive nacionalne bezbednosti pravio bih jasnu razliku između naših protivnika i naših prijatelja, s tim što naši prijatelji ne bi trebalo da nas iskorištavaju. Ja sam, recimo to tako, staromodan. Mislim da su niske carine i slobodna trgovina dobre stvari. Trebali bismo imati sporazume o slobodnoj trgovini. Sporazum o slobodnoj trgovini s Britanijom, sa EU, verovatno bi bio dobar za obe strane. Naravno da želim zimi kupovati voće i povrće iz Meksika, ali opet, Trump ima mnogo toga na svojoj agendi. S aspekta nacionalne bezbednosti, ono što mi se čini najvažnijim jeste da nemamo strateške lance snabdevanja koji dolaze od naših protivnika kao što je Kina. Farmaceutske kompanije to ne žele. Ne žele da mogu prekinuti isporuke. Ne želimo njihovu tehnologiju, hardware ili software u našim vojnim sistemima ili rukama. Ne želimo TikTok na našim telefonima. To je vrlo opasno. Sve to, kada se radi o našim saveznicima, treba biti drugačija vrsta pregovora. Treba gledati šta je u našem interesu, ali i njihovom. Postoji određena napetost, bar mi se meni tako čini, između dva osnovna slogana ove administracije. Napetost, ne kontradikcija. Jedan je America First, što je dobro za Ameriku. Ja sam predsjednik Amerike. Građani su me izabrali da razmišljam o tome. Šta je dakle dobro za Ameriku? Drugi slogan je Make America Great Again. Da bi Amerika ponovo bila velika, mora imati prisustvo u svetu. Da bi Amerika bila velika, ne sme dozvoliti da je komunistička Kina zameni kao najistaknutiju naciju. A ono što znamo jeste da Xi Jinping želi upravo to, da zameni SAD kao najuticajniju vodeću naciju na svetu kao lidera novog svjetskog poretka u kojem oni prave pravila. I ta pravila nisu liberalna. To je ono što on želi. Ne možete ponovo učiniti Ameriku velikom, a istovremeno izgubiti hladni rat. Zašto to kažem? Zato što mislimo da smo dobili hladni rat jer se Sovjetski savez raspao. A da li je hladni rat bio samo protiv Sovjetskog saveza? Istina jeste, ali nije li to bio i hladni rat protiv komunizma? A najjača komunistička partija na svetu danas se nalazi u Pekingu. I ona je ovdje kod nas u Fondaciji za odbranu demokratije, deo onoga što zovemo osovina agresora. Partnerstvo bez ograničenja između Xi Jinpinga i Vladimira Putina, vrlo bliske ekonomske i vojne veze između Putina i Alija Hameinija, vrhovnog vođe Irana, i odnose iste trojice sa Pjongjangom, a Severna Koreja i s Teheranom i drugim mestima. Severna Koreja širi oružje, nuklearnu tehnologiju, a kako smo već pomenuli, i municiju vojnike za Rusiju. Dakle, imamo ovu osovinu agresora. Mislim da smo trenutno u nekoj vrsti hladnog rata, nazovimo ga Hladni rat 2.0. I to nije samo moje mišljenje. Neil Ferguson, poznati historičar, govorio je o tome još 2018. Zar niko ne vidi šta se dešava? Mi smo u hladnom ratu. I ovaj hladni rat je izazovniji nego prethodni. Naš budžet za odbranu to ne odražava. Mnoge naše politike to još uvijek ne prepoznaju, a mislim da je važno da to promenimo i to je deo savjeta koji bismo dali ovoj administraciji. Naravno, naši saveznici moraju povećati svoje budžete za odbranu i vojne kapacitete kako bi bili ozbiljni partneri. Ali i mi moramo učiniti više ako želimo da pobedimo u ovom hladnom ratu. Ne vjerujem da predsjednik Trump želi ući u istoriju kao neko koji je izgubio hladni rat 2.0.
Bio je ovo Clifford May, osnivač i predsjednik Fondacije za odbranu demokratija.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Pčele su ključni dio našeg prehrambenog lanca, s obzirom na to da više od 3/4 globalnih usjeva ovisi o oprašivačima. Novi izvještaj organizacije Bee Wild, koja se bavi zaštitom i praćenjem oprašivača, povodom 20. maja Svjetskog dana pčela, istaknulo je nove prijetnje koje bi mogle ugroziti opstanak ovih insekata. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Bez pčela većina usjeva ne bi rasla, a njihov broj je već decenijama u opadanju. Za to se najčešće okrivljuju pesticidi i klimatske promjene. Gotovo 90% cvjetnica i 3/4 osnovnih usjeva u svijetu zavisi o oprašivačima, kaže Dipa Senapati, koautorica izvještaja Prijetnje i prilike za očuvanje globalnih oprašivača.
If the sort of decline in pollinator continues,
ako se pad broja oprašivača nastavi, suočit ćemo se sa značajnom nesigurnošću u opskrbi hranom, jer će se smanjiti količina, kvalitete i obujem prinosa. No oprašivanje igra i veliku ulogu nutritivnoj vrijednosti. Dakle, mikronutritijenti u hrani ovise o dobrom oprašivanju. Ne samo da će se količina hrane koju jedemo smanjiti, već će i kvaliteta ozbiljno patiti.
U izvještaju je definisano 12 novih prijetnji pčelama. To su pesticidi, onečišćenje zraka, mikroplastika, zagađenje svjetlom i antibioticima. Na popisu su i požari i ratovi koji mijenjaju način korištenja zemljišta.
If we take war zones, for instance,
ako pogledamo ratne zone, primjerice Ukrajinu, to je zemlja bogata obradivim površinama. Poznata je po izvozu suncokreta i suncokretovog ulja. Rat može značiti prvo prepreku izvozu, drugo, ta zemlja možda neće moći uvoziti usjeve koji su joj potrebni, pa može doći do prenamjene zemljišta. Dakle, prirodna staništa korisna za pčele mogu biti iskrčena kako bi se uzgajali usjevi, primjerice žitarice, za prehranu stanovništva.
Ipak još nije kasno za spas pčela. Rješenje je uzgoj usjeva bogatijih polenom i nektarom. Zakoni koji ograničavaju upotrebu antibiotika štetnih za oprašivače, prelazak na električna vozila radi smanjenja emisija i staništa bogata cvijećem. Svjetski dan pčela obilježava se 20. maja. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Uvrijedljivi komentari o fizičkom izgledu te propitivanje bračnog statusa i majčinstva, rječnike iz skupštinskih sala sa kojima se godinama suočavaju političarke u Bosni i Hercegovini. Jedan od incidenata obilježio je i prošlo sedmično zasjedanje Skupštine Republike Srpske, na kome je zastupnica Tanja Vukomanović spočitala premijeru tog entiteta Radovanu Viškoviću da je uvrijedio nju, ali i sve žene. Slušamo Mariju Augustinović.
Obraćajući se na zasjedanju Skupštine Republike Srpske, zastupnica Tanja Vukomanović postavila je pitanje članovima vlade tog entiteta o mjerama koje planiraju kako bi popravili negativnu demografsku sliku. Pri tome joj je predsjednik entitetske vlade Radovan Višković odgovorio rečenicom "rađajte djecu".
Ja sam kasnije ustala i rekla da sam šokirana izjavu premijera da tako nešto može govoriti, reku sramota što ste rekli, mi reku sramota vas, nek bude tražila se izviniti svim ženama koje je uvrijedio, a nam da nije htio, nastavio je da govori sram vas bilo rađajte, a tako da krenula od priča o natalitetu, a zato što ona jako ružnim uvredama, prvenstveno zato što sam ja bila žena.
Višković je u međuvremenu odbacio optužbe tvrdeći da se radi o lažnim informacijama da je uvrijedio zastupnicu.
Da sam ja poslanici Vukomanović rekao sram vas bilo što ne rađate djecu. Pa to moje godine, moj obraz, moje obrazovanje ne dozvolja. Ja sam rekao da rađate djecu.
U istraživanju koje je prije nekoliko godina provela Westminster Fondacija za demokraciju, intervjuirane su 83 političarke iz Bosne i Hercegovine, a više od 60% njih je izjavilo da je doživjelo neki oblik nasilja, najčešće verbalnog, psihološkog i emocionalnog. Parlamenti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima imaju kodekse o ponašanju kao i etičke odbore i komisije koje se bave pitanjima ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Iz državnog kao ni iz entitetskih parlamenata nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koliko su imali prijavljenih slučajeva vrijeđanja zastupnica u trenutnom mandatu i na koji način su ti slučajevi riješeni. A i da Obuća zastupnica u parlamentu Federacije BiH kaže da se žene na političkim funkcijama sve češće suočavaju s neprimjerenim komentarima kojima se zadire u njihov privatni život, iako postoje pokušaj da taj problem bude institucionalno riješen.
Koliko mi je poznato, bilo je par prijava, ali nikad se one nisu procesuirale, niti je bilo ko odgovarao za takav način, niti da je etički odbor reagirao, niti bilo koja komisija da se oglasi.
Nekoliko istraživanja proteklih godina pokazalo je da postoje izraženi rodni stereotipi u biračkom tijelu u BiH. U studiji iz 2020. godine navedeno je da gotovo svaki drugi ispitanik i svaka treća ispitanica smatraju da su muškarci bolje političke vođe i da ih treba birati prije nego žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
U zemlji razorenoj ratom, gdje sirene prekidaju svakodnevni život, a nestanci struje su rutina, događa se nešto neočekivano. Ukrajina doživljava snažan preporod u pozorištu. Od velikih opernih kuća do nezavisnih pozornica, izvedbe su rasprodane sedmicama unaprijed. Za mnoge, ovi događaji znače više od zabave. Priredio Edi Bajrović.
Odmah nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, kultura je pokazala zube. Nacionalno pozorište opere i baleta u Lvivu donijelo je hrabru odluku. O njoj govori generalni i umjetnički direktor Vasil Vovkun.
Ti prvi mjeseci ruske invazije bili su vrlo ozbiljni izazovi, ali pozorište je pronašlo snagu da otvori svoja vrata uprkos činjenici da su sirene za opasnost zavijale nekoliko puta dnevno. Kada smo otvorili vrata i započeli sa našim prvim gala koncertom, baletnim koncertom, uzbuna se oglasila već tokom prvog čina. Svi smo otišli u sklonište, a zatim se vratili u dvoranu i nastavili sa radom.
Prva publika bile su izbjeglice iz drugih dijelova Ukrajine. Tih vremena prisjeća se i balerina Anastasija Bondar.
Razumijem da su se mnogi ljudi jednostavno bojali izaći van, baš kao i mi. Na srećom, s vremenom smo počeli raditi i vidjeli smo da ljudi žele dolaziti na predstave, kako bi makar na 2 sata osjetili da nisu u ratnom stanju.
U početku bilo je mjesta za samo 300 ljudi, jer se u slučaju granatiranja moralo bježati u sklonište, a sada je dvorana puna, kaže koreografkinja i redateljica Katerina Kurman.
Ljudi sada traže inspiraciju, ljepotu, osjećaj mira, vizualni užitak, intelektualno zadovoljstvo i sve to ima smisla. Kultura ima smisla.
Pozorište ispunjava svoju misiju i u ratu, a to je vratiti ljudima povjerenje i nadu u pobjedu, smatra psihoterapeutkinja Oleksandra Hrušinska.
Vjerujem da ovaj trenutni procvat kazališta nije slučajan. Morao se dogoditi. Kazalište nam daje priliku da simbolično obradimo svoje iskustvo u sadašnjem trenutku koji je uglavnom traumatičan. Nismo prisiljeni verbalizirati ili imenovati svoje teške osjećaje. Kazalište nam pruža ovu platformu, ovaj prostor u kojem ih možemo proživjeti i ponovo proći kroz njih.
Julijana Vonsević, posjetiteljica pozorišta, kaže da je ponekad teško nabaviti ulaznice, jer bivaju rasprodane mjesecima unaprijed.
Vidim taj trend kod mnogih ljudi. Oni koji ne mogu kupiti karte za predstave u Kijevu, na primjer, odlaze u druge gradove gdje je to lakše. Jer Kijev, kao što znamo, ima veći broj stanovnika i veću potražnju.
Više od 10 zaposlenika Lvivske opere trenutno radi. Dvoje je umrlo, a jedan član vodi se kao nestao od februara 2025. Od početka rata imali su 11 premijera, velikih opera, baleta, koncerata i eksperimentalnih glazbenih djela. Glumac Mikhailo Kukjuk iskustvo kazališta opisuje kao ljubavni odnos.
aktor, mi ne stomljujemo
se. Mi glumci se više ne umaramo, ne kao prije. A smijeh, njegova je priroda slična žeđi. Mi smo kao ljubavnici. Ostalo je tako malo vremena da publika i glumac budu zajedno. Mi smo jedno s drugima. To je razmjena energije i postoji osjećaj da želimo izvući maksimum iz tog vremena.
Lvivska opera nježno svijetli u tami. Predstave igraju. Ne da se zaboravi rat, već da se suoči s njime. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.